Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Κρυώνετε? Εντάξει. Τι είπατε? Έχει που τεριούν δεν βράζουν, λέει. Λέει και παροιμία. Λοιπόν, εντάξει, όσοι κρυώνετε, μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί καμιά φορά μέσα ήταν κάτω από το... δεν είναι κλιματιστικό, απλώς είναι αέρας, αέρας είναι τίποτα. Για να μην πεθάνομαι. Αέρας είναι να πνέω. Λοιπόν, συνεχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας. Φτάσαμε την προηγούμενη φορά στην τελευταία αίτηση του Διακόνου, ευθύς αμέσως μετά την απόθεση των τιμίων δώρων επί της Αγίας Τραπέζης. Η τελευταία αίτηση έλεγε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα», που είπαμε μερικά λόγια για το αίτημά μας στον Θεό να είναι χριστιανικά τα τέλη της ζωής μας, να είναι χωρίς πόνους, χωρίς ντροπή, ειρηνικά και να έχουμε καλήν απολογία στο φοβερό κριτήριο του Χριστού. Ο λαός ζητά και ψάλλει το παράσχο Κύριε, δηλαδή δώσε σε μας Κύριε, και μετά ο διάκονος λέγει τη γνωστή εκείνην αίτηση της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Είναι αυτό που ξαναμελετήσαμε και η παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου, της υπερευλογημένης, της ένδοξης Κυρίας μας Θεοτόκου, της αϊπάρθενης Μαρίας, είναι παντού και πάντοτε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα μας και η σύμμαχός μας και η μητέρα μας και η προστάτης μας και η υπέρμαχός μας στην ζωή μας, στον αγώνα μας, σε όλα όσα έχουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Την οικετεύομαι και αυτή να έρθει μαζί μας σύμμαχος στις προσευχές μας και την παρακαλούμε να πρεσβεύει για μας, και αφού θυμηθούμε και όλους τους Αγίους, τότε αφήνουμε τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας όλους και όλη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αυτή την αίτηση την έχουμε ξαναμελετήσει παλαιότερα, διότι τη συναντούμε πολλές φορές. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε το κείμενο της ευχής αυτής, η οποία λέγεται από τον ιερέα χαμηλοφόνος, την ώρα που ο διάκονος λέγει τις αιτήσεις που μελετήσαμε, ο ιερεύς χαμηλοφόνος αναγινώσκει την προσευχή αυτήν και λέγει τα εξής. «Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλωμένο σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και εκάνωσον ημάς προς εν εγγύση, δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών, και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρετός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου». Αναγινώσκει λοιπόν την ευχή, η οποία είναι κατευθείαν προσευχή στον Θεόν. Και λέγει ο ιερέας: «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, που είσαι ο μόνος Άγιος». Έτσι είναι μια κατευθείαν συνομιλία του ιερέως με τον ίδιο τον Θεό. Ο ιερεύς και όλοι μας στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Όταν προσευχόμαστε πάντοτε είμαστε ενώπιον του Θεού, ιδιαίτερα όμως στην Θεία Λειτουργία παριστάμεθα ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολλές φορές άνθρωποι που λένε «μα είναι ανάγκη να πάω στη Λειτουργία», το λένε γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικό γεγονός είναι η Θεία Λειτουργία και πώς σε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο ίδιος ο Θεός είναι παρόν και εμείς ιστάμεθα ενώπιον του Θεού μας, ενώπιον του Θεού του Παντοκράτορος, ο οποίος είναι ο μόνος Άγιος και είναι και Παντοκράτορ και ο οποίος δέχεται θυσίαν ενέσεως από αυτούς που τον επικαλούνται με όλη τους την καρδιά και μπορούμε να του μιλούμε, μπορούμε να απευθυνόμαστε σε Αυτόν σαν Θεόν Πατέρα μας. Όταν ονομάζομαι τον Θεό Παντοκράτορα, σημαίνει ότι ο Θεός όντως είναι Παντοκράτορ, δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό σημαίνει Παντοκράτορας. Κρατεί, εξουσιάζει τα πάντα. Δεν υπάρχει για τον Θεό πράγμα δύσκολο. Δεν υπάρχει για τον Θεό πράγμα δύνατο. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι, ξέρετε, ο Θεός δυσκολεύεται να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή η πίστη, αυτή η εμπειρία ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορ μαζί με όλα τα άλλα και Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος και γεμάτος αγάπη και γεμάτος, όχι γεμάτος αγάπη, είναι αγάπη ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι έλεος, είναι χάρις, είναι τα πάντα. Αυτός λοιπόν ο Θεός ο Παντοκράτορ στη ζωή μας έχει σημαντική θέση, γιατί πολλές φορές όλοι μας είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε στη θέση να αισθανθούμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν αδιέξοδα. Είτε με την υγεία μας, είτε με τα οικονομικά μας, είτε με τα παιδιά μας, είτε με τις αμαρτίες μας, είτε ξέρω εγώ με την κοινωνία μας, με την πατρίδα μας, με τον κόσμο όλο, είτε με το θάνατό μας. Έτσι είναι για μας κάτι το μονόδρομος, έτσι μας οδηγεί ο χρόνος εκεί. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος είναι Παντοκράτορ και είναι διέξοδος σε όλα τα διέξοδά μας είναι μόνον ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν, ποτέ δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έρθει σε δύσκολη θέση. Ούτε είναι δυνατόν να πει ο Θεός ότι, ξέρετε παιδιά, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Ή δεν δυσκολεύομαι, δεν έχω λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πράγμα δύσκολο για τον Θεό. Και αυτό για μας είναι σημαντικό να το ξέρουμε και σημαντικό να το πιστεύουμε, γιατί έτσι παίρνουμε θάρρος και έχουμε ελπίδα και έχουμε θάρρος στη ζωή μας όταν και εμείς συναντούμε πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Αλλά και όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και για την πνευματική μας ζωή και για τις αμαρτίες μας που ζητούμε συγγνώμη και έχοντας και βλέποντας το χάος της προσωπικής μας υπόστασης αλλά και όλων όσων επικρατούν γύρω μας, εάν είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορ και δεν είναι δυνατόν ούτε η ανθρώπινη κακία, ούτε η κακία του σατανά, ούτε το παγκόσμιο κακό, ούτε τίποτα από όλα αυτά, απολύτως τίποτα, δεν είναι δυνατόν να νικήσει την εσπλαχνία και την αγάπη και την δύναμη του Θεού, τότε μπορούμε πραγματικά να προσευχόμαστε, να ζητούμε από τον Θεό αυτά τα αιτήματα, τα προσωτηρία μας και όλα όσα έχουμε ανάγκη καθημερινά, με απόλυτον πίστη. Να μην λέμε «Θεέ μου, συγγνώμη, θα σε δυσκολέψω τώρα, άραγε μπορείς να το κάνεις το πράγμα που να σου πω». Ένι μπορείς, δύσκολα πράγματα που σου ζητώ. Τέλος πάντων, να αισθανόμαστε ότι για τον Θεό υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Ο Θεός μπορεί να έχει πράγματα που να μην θέλει να τα κάνει. Δεν θέλει ο Θεός, ας πούμε, να παραβιάσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει ο Θεός να συνεργάζεται με το κακό. Δεν θέλει ο Θεός να έχει, ας πούμε, εργαλεία του τα κακά πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς. Σίγουρα όχι. Ο Θεός δεν θέλει, όχι ότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Δεν θέλει το κακό, δεν θέλει τον θάνατο, δεν θέλει τον αφανισμό του ανθρώπου ο Θεός. Αλλά όμως τα πάντα μπορεί να κάνει όσα είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου, όσα είναι για την αιώνια ωφέλειά του, όσα είναι δυνατόν να τον οδηγήσουν και να τον βοηθήσουν εις τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι έκαναν πράγματα δια της πίστεως αυτής παράδοξα. Διαβάζομαι στους βίους των Αγίων και είναι σημαντικό να διαβάζομαι τους βίους των Αγίων και των παλαιών Αγίων που έζησαν πριν πολλά χρόνια, αλλά και των συγχρόνων Αγίων. Έτσι, διαβάζομαι στους βίους των συγχρόνων Αγίων πράγματα, θαύματα τα οποία έγιναν και πραγματικά λέω καμιά φορά κι εγώ που τα διηγούμε, λέω εάν αυτά τα πράγματα δεν τα έβλεπα και μου τα διηγεί το κάποιος άλλος, ας πούμε για τον Γέροντα Παΐσιο που τον έζησα τόσα χρόνια, εάν αυτά τα οποία εγώ λέω στους άλλους για τον Γέρο Παΐσιο, εάν μου τα έλεγε κάποιος άλλος εμένα και εγώ δεν τον είχα γνωρίσει και δεν τον ήξερα και δεν τα ζούσα από κοντά, νομίζω ότι θα έλεγα μέσα μου, μα είναι δυνατόν να είναι έτσι όπως μας τα λέει αυτός ο άνθρωπος? Είναι δυνατόν να έγιναν τέτοια πράγματα, ας πούμε? Θα είχα και, ξέρω εγώ, πιστεύω, θα είχα και μια αναφιβολία, έστω και 1% έναν της χιλής. Εδώ τα ζήσαμε, τα είδαμε, τα ψηλαφίσαμε, είμαστε αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες των γεγονότων και πάλι στεκόμαστε καμιά φορά και λέμε απίστευτο πράγμα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι νικούσαν τον χρόνο, τον χώρο, τις προϋποθέσεις τις ανθρώπινες? Δηλαδή τίποτα δεν τους ήταν δύσκολο. Όλα γίνονταν με τη χάρη του Θεού, όλα γίνονταν με τη χάρη του Θεού. Αλλά καμιά φορά λες, κάθεσαι να σκεφτείς, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και δεν βγαίνει τίποτα. Σας είχα παλαιότερα πει ένα θαύμα του Γέροντος Πορφυρίου που ένα λεωφορείο ολόκληρο το κρατούσε εκεί κοντά του και τους καθυστερούσε ένα λεωφορείο με μοναχές. Και τους μιλούσε και η γερόντισσα κεγότανε. Έλεγε, αργήσαμε, πρέπει να φύγουμε. Τίποτε αυτός ο παππούς. Τους μιλούσε. Μη βιάζεστε, θα προλάβετε. Γέροντα, συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε. Όχι, θα προλάβετε. Άτε. Μιλούσε κατάπαυστα. Το κάνει επίτηδες. Δεν τις άφηνε να φύγουν. Λοιπόν, αυτές τέλος πάντων, η γερόντισσα βασικά που είχε και την ευθύνη του, επέστρεφαν από ένα προσκύνημα, ένα γνωστό μοναστήρι, ζει και γερόντισσα, ζουν και οι μοναχές που ήταν μέσα. Τέλος πάντων, τις άφηνε να φύγουν, μόλις πήγαινε να ξεκινήσει το λεωφορείο, φωνάξε τη γερόντισσα να έρθει να πω κάτι ακόμα, άντε κάτω γερόντισσα, επνίγε του, Παναγία μου, τι με θέλει τώρα, ας σου βάλω να ακούσει την περαϊκήν εκκλησία. Βρε παιδί μου, λέει, τώρα εμείς και εγώ είμαστε την περαϊκήν εκκλησία, θα ακούμε τώρα στο ράδιο? Κάτσε να σου, τι ωραίες εκπομπές έχει και βάζει και αυτά. Άντε, κάθε του. Περνούσε η ώρα, υπολόγιζε την ώρα που θα έφτανε στο μοναστήρι, πάει να φύγει, την ξανακατεβάζει, της δίδει και μια κοπέλα την πάρει στην Αθήνα, πάνε να μπούμε στην Αθήνα να κατεβάσουν την κοπέλα εκείνη, έπεσα μέσα στην κίνηση των Αθηνών, δεν βγαίνουν από μέσα, τους έλειψε πεζίνα, πήγα στα πρατήρια. Τέλος πάντων υπολόγισε ότι τουλάχιστον μετά από 4 με 5 ώρες θα έφτανα στο μοναστήρι, 5 ώρες. Φύγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ώρα 8 και 10, ας πούμε. Και λέει, έτσι που πάμε, θα φτάσω μία ώρα, μία τα μεσάνυχτα στο μοναστήρι. Της έλεγε ο γερόντας, μη βιάζεις, θα φτάσετε. Μα πώς θα φτάσω, αφού ήξεραν την απόσταση, δεν είναι δίπλα. Τέλος πάντων, πέρασαν οι ώρες, πήγαν, είχαν περιπέτειες, αχώθηκαν που δεν τις άφηνε να φύγουν και αυτές από ευγένεια και από ευλάβεια αναγκαζόντουσαν να κατεβαίνουν, να κάθονται να τον ακούνε, ο κοινός έκανε πως δεν καταλάβαινε. Φτάσα στο μοναστήρι, μετά από τις 5 ώρες που ταξίδευσα. Είδε το ρολόι πριν φύγουν, είδε το ρολόι και ήταν 8 και 10. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, ή 8 και 10, ή κάπως, τέλος πάντων είναι συμβατικό αυτό που λέω. Φτάνει στο μοναστήρι, το μοναστήρι ολόφωτο, οι μοναχές εκεί κανονικά. Μόλις εσύ είδε αυτή η θύμωση, λέει, τι τέτοια ώρα και περιμένουν και δεν πήγαν στα κελιά τους ακόμα, δεν πήγαν να κοιμηθούν, δεν πήγαν να ξεκουραστούν. Αυτές την περικύκλωση είχαν και κάποιες φιλοξενούμενες από άλλες από αλλού. Οι ερώντες, καλώς ήρθατε, πώς θα περάσετε, λέτε, γρήγορα, γρήγορα, δεν είναι ώρα τώρα να μιλούμε, μην χάνουμε, είναι αργά, δεν είναι τώρα ώρα να σας πω τι πώς περάσαμε. Εκείνες χαμογελούσαν, λέει, μα τι αργά. Λέει, είναι αργά, άτε, γρήγορα, μα δεν φάγατε ακόμα, δεν τακτοποιηθήκατε, δεν. Μα νωρίς ακόμα, δεν τρώμε τόσο. Τι νωρίς, λέει, είναι 1 η ώρα τα μεσάνυχτα και νωρίς. Λέει, ρώντες για το όνομα του Θεού, 1 η ώρα, τι ώρα είναι, 8 και 20. Ώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς ερμηνεύεται. 5 ώρες απόσταση, αφού ταξίδεψα, 5 ώρες, ταξίδεψα, μπήκα στην Αθήνα, βάλαν βενζίνη, κατέβασαν την κοπέλα την ξένη, ήθελαν τόσες ώρες να πάω στο μοναστήρι. Και έκαναν απόσταση 5 ωρών σε 15 λεπτά, να πούμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ο Θεός δεν δυσκολεύεται. Έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα. Οι Άγιοι ανάστηναν τους νεκρούς. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδων ανάστησε την κόρη του και την ρώτησε κάτι που ήθελε, την Ειρήνη, την κόρη του. Αυτό λέμε, δυο και νεκρά σι εντάφο προσφωνή. Λοιπόν, η κόρη του το απάντησε, ήταν πεθαμένη. Την ανάστησε και την ρώτησε κάτι που ήθελε να την ρωτήσει και ξαναπέθανε. Δεν τους ήταν δύσκολο. Μια φορά λέω στον κύριο Παΐσιο μου, στεναχωρεμένος, μου λέει, τι έχεις βρεθεί, είσαι στεναχωρεμένος. Λέω, δεν έχω χειμέρες, δεν έχω πάρει γράμμα από τον γέροντα. Ήταν ο γέροντας τότε στην Κύπρο. Δεν είχαμε τηλέφωνα, ούτε και στο όρος, ούτε και εκεί που ήταν ο γέροντας. Λέει, τι στενοχωριέσαι, να πάμε να το δούμε. Αλλά πώς θα πάμε να το δούμε. Λέει, διαβατήριο έχεις. Έχω. Με ποια εταιρεία θέλει να πάμε. Σε ποια αεροπλάνα πάνε. Λέω, πάνε και οι Κυπριακές αερογραμμές, πάει και η Ολυμπιακή, πώς λέει, Ολυμπιακή αερογραμμή. Αυτές πήγαιναν τότε. Διάλεξε, λέει, μια αερογραμμή να πάμε. Αλλά πάμε απόψε. Αστεία. Λέω και εγώ, χαμογέλασα. Πώς θα πάμε απόψε που θα κατέβαινε το αεροπλάνο στο Αγιονόρο να μας πιάσει. Λοιπόν, να πάμε και να έρθουμε το πρωί, να είμαστε εδώ. Τι θα κάνετε κι εσείς, αστεία, γελούσαμε. Λέω και εγώ, ρε ξυμπέχτη τώρα, ζητούτος, θα κάνει αστεία. Λέει, πώς είναι το εισιτήριο. Λέω, πώς είναι το, δεν θυμάμαι. Είπα τον τιμή του εισιτήριου. Λέει, ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης έτρωγε ένα παξιμάδι και πετούσε από τα καυσοκαλύβια στο βατοπέδι. Ένα παξιμάδι δεν είναι αρκετό να πάμε στην Κύπρο. Πάρε ένα παξιμάδι, μούσκεψε το φάτο και φτάνει να πάμε. Αστεία, εντάξει. Που χαιρετιστήκαμε, πήγε εκείνο στο κελί του, πήγα εγώ στο κελί. Το πρωί συναντιόμαστε, μου διάκο στο τεδιάκο, χαιρετίσματα από τον γέροντα. Ευχαριστώ που τον είδατε. Λέω, στον ύπνο του τον είδε τώρα. Λέει, εκεί ήμουν εγώ. Πήγα να ήρθα, λέει, να σε πιάσω, αλλά κοιμόσουνα. Πέρασα, λέει, με το αεροπλάνο να σε πάρω μαζί μου, αλλά κοιμόσουν. Και πράγματι, μόλις αποχαιρετιστήκαμε, εγώ πήγα, ξάπλωσα. Ήμουν τόσο κουρασμένος, σκοτωμένος, που δεν είχα κουράγιο. Εκείνος δεν κοιμόταν ποτέ. Μου περιέγραψε το μοναστήρι που έμενε ο γέροντας με τα πάση λεπτομερίας. Μου περιέγραψε το κελί του, που είχε τα στυλό του, που είχε το σουγιάν του, που είχε τα παπούτσια του, τις παντόφλες του, το κουτί, ένα κουτί που είχε πράγματα μέσα, το κρεβατάκι του, τα πάντα. Τα πάντα. Και μετά μου λέει, μα εκεί στη γωνιά κάτι χτίζει, μωρέ. Τι χτίζει ο γέροντας εκεί? Φούρνο χτίζει. Λέω, πού να ξέρω εγώ τι χτίζει. Πράγματι, έχτιζε ένα φουρνάκι για τα πρόσφορα εκείνη την ημέρα. Κάτι έχτιζε, λέει εκεί. Ωραίο το μοναστήρι, όμορφο. Μου είπε εκεί, ξέρω εγώ, για την περιοχή όλη. Λέει, τι να σου κάνω, λέει. Εγώ σου κράτησα θέση, εσύ δεν ήθελες να πάεις. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Η πίστη τους στον Θεό, τον Παντοκράτορα Θεό, τους έκανε ώστε ούτε να φοβούνται να μένουν μόνοι τους, που έμενε μόνος του μέσα σε μια έρημο, πανέρημο τόπο εκεί που, ιδίως εκεί στον Τίμιο Σταυρό που ήταν, όσο έφτανε το μάτι σου δεν έβλεπες άλλον άνθρωπο απέναντι σου, ούτε καλύβαν ούτε τίποτα, ήταν μια ρεματιά ας πούμε που ήταν πανέρημος ο τόπος. Και με δυσκολίες και με φόβητρα εκ των δαιμόνων, εκ των ληστών, εκ των ανθρώπων των, που ήταν τέλος πάντων χωρίς καλά κίνητρα και καλές διαθέσεις. Η πίστη τους στον Παντοκράτορα Θεό τους έκανε να αγωνίζονται, να άφοβοι, να μην φοβούνται. Ούτε να φοβούνται πράγματα τα οποία εμάς μας τρομάζουν. Ούτε τη μοναξιά τους, ούτε ξέρω εγώ τον τόπο που μέναν, ούτε τι θα κάνω, ούτε πώς θα ζήσω, ούτε πώς θα τα βγάλω πέρα, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά και είχαν την παρησία να ζητούν από τον Θεό προκειμένου να διακονήσουν την Εκκλησία πράγματα τα οποία για την ανθρώπινη λογική είναι ακατόρθωτα. Αλλά για τη χάρη του Θεού τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για τον Θεό. Απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να πιστεύουμε όταν προσευχόμαστε ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ και τα πάντα μπορεί να τα κάνει και τα πάντα μπορεί να τα τακτοποιήσει, φτάνει τα πάντα να συνεργούν για τη σωτηρία μας. Ακριβώς, το Ευαγγέλιο λέγει ότι τα αδύνατα παρανθρώπης, αυτά που είναι αδύνατα να γίνουν με την ανθρώπινη δύναμη, είναι δυνατόν να γίνουν με τη χάρη του Θεού. Αυτό περισσότερο μας βοηθά και σε θέματα της προσωπικής μας ζωής. Όταν ζητούμε από τον Θεό πράγματα και βλέπουμε ότι δεν γίνονται και είναι ένας πειρασμός για μας, ξέρετε, ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι ασθενής ή τώρα που έχουμε αυτή την οικονομική κρίση, ζητούμε από τον Θεό, Θεέ μου, βοήθα μου να ξοφλήσω το σπίτι μου, να μην μου το πάρει η τράπεζα. Και αντί τούτου, τα πουλά όλα η τράπεζα. Έτσι, και διαλύονται τα πάντα. Ή η υγεία μου δεν πάει καλά και βλέπω ότι τελειώνει η ζωή μου. Και βλέπω ότι ο Θεός τρόποντι να, ωσαν να μην απαντά στην προσευχή μου, ωσαν να μένει σιωπηλός ο Θεός. Έτσι, ωσαν είναι απόν. Αυτή η πίστη στον Παντοκράτορα Θεό με βοηθά να καταλάβω και να εδραιώσω μέσα μου ότι ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά τα οποία του ζητώ, σίγουρα μπορεί να τα κάνει. Όμως, εάν δεν τα κάνει, δεν τα κάνει γιατί ο Θεός γνωρίζει και ο Θεός θέλει το αιώνιο καλό της ψυχής μου και όχι το πρόσκαιρο. Όπως ένας καλός γονιός μπορεί να στερεί στα παιδιά του, ξέρω εγώ, το παιχνίδι ή το κομπιούτερ του, έτσι. Σου λέει, φέρ το κομπιούτερ εδώ και δεν θα το δεις για μια εβδομάδα, ας πούμε. Κλαίει, στεναχωριέται γιατί δεν θα το δει, γιατί δεν θα παίξει, γιατί δεν θα μιλήσει, ξέρω εγώ, μέσα στα Facebook. Αλλά ο γονιός αποβλέπει στο ότι το παιδί πρέπει να κάτσει να διαβάσει. Πρέπει να συνέλθει, να κάτσει, να έχει άλλη δουλειά. Και ξέρει ότι το μέλλον του εξαρτάται από το διάβασμα που θα κάνει τώρα. Και πιέζει το παιδί του, το σπρώχνει από αγάπη, το βοηθά, το δυσκολεύει ίσως, το στενοχωρεί καμιά φορά. Από αγάπη προκειμένου να το βοηθήσει να μπορέσει να κάνει κάτι για το μέλλον του καλύτερο. Το ίδιο και ο καλός Θεός, επειδή βλέπει και ξέρει και θέλει την αιώνια ωφέλειά μας, όχι την πρόσκαιρη μόνο, την αιώνια. Και επειδή και εμείς θέλουμε την αιώνια ωφέλειά μας, ζητούμε από τον Θεό το έλεος του, δηλαδή τη σωτηρία μας, τη βασιλεία του, γι' αυτό ο καλός Θεός καμιά φορά αφήνει δυσκολίες στον άνθρωπο ή δεν απαντά στα αιτήματά μας και γίνονται πράγματα δύσκολα για μας, γιατί έχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που εμείς ζητούμε. Φυλάται για μας κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. Του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, λέγει ο Απόστολος. Ο Θεός έχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που εμείς ζητούμε. Και έλεγε και ο Γέροντας ο Παΐσιος ότι όταν ο Θεός δεν απαντά, είναι γιατί θέλει να δώσει κάτι πιο μεγάλο από αυτό το μικρό που του ζητάς εσύ. Εσύ του μη ζητάς κάτι μικρό, κάτι πρόσκαιρο, κάτι καμιά φορά που θα σε βλάψει, που θα σου στοιχήσει τη σωτηρία σου. ενώ ο Θεός θα σου δώσει και μεγαλύτερο και καλύτερο και αιώνιο, όχι πρόσκαιρο. Αυτή η πίστη λοιπόν εις την παντοκρατορία του Θεού μας κάνει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι ελπίδα, γεμάτοι αισιοδοξία, γεμάτοι πίστη σε αυτό το οποίο ζητούμε και σε αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Να μην αφιβάλλουμε. Και αν ο Θεός δεν το κάνει, να είναι ευλογημένο, να μάθουμε να αποδεχόμαστε αυτό που έρχεται σαν πραγματικότητα, έτσι. Και να αποφεύγουμε τους γονγκισμούς και τις αντιδράσεις εκείνες που κάνουμε καμιά φορά και κατά του Θεού, οι οποίες ουσιαστικά δεν λύνουν τα προβλήματά μας, μάλλον μας δυσκολεύουν και εμάς και μας πνίγουν και δημιουργούν έτσι μια στεναχώρια μέσα στη ψυχή μας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ας έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και να μην ταράσει την καρδία μας. Μην ταρασέστο ημών η καρδία μη δε δηλιάτο. Μην ταράσει την καρδία σας, λέει ο Χριστός, και να μην δηλιάζετε. Πιστεύετε στον Θεό. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες. Και τώρα που όλος ο κόσμος περνά δύσκολες ώρες, και εμείς και οι αδελφοί μας γύρω μας, και οτιδήποτε συμβαίνει, ας πούμε, να έχουμε ελπίδα στο Θεό. Θυμίστε ότι και οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας, που πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές και πολύ δυσκολότερες ώρες, τι έλεγαν πάντοτε? Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Στις δύσκολες ώρες έλεγαν αυτό το πράγμα. Και άνοιγε μπροστά τους μια αχτίδα φωτός στο σκότος. Ενώ αν πεις δεν γίνεται τίποτα, καταστράφηκα, χάθηκα, χάνεσαι ακόμα παραπάνω, ας πούμε. Και πνίγεσαι και γίνεσαι χάλια. Επίσης ο ιερεύς προσφωνεί τον Θεόν και ότι είναι ο μόνος Άγιος. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι. Αυτό το είπαμε πολλές φορές, είναι κάτι που πρέπει και με τον εαυτό μας να συμβιβαστούμε και με τους γύρω μας ανθρώπους να τακτοποιηθούμε σωστά. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος. Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, έχει την αναμαρτησία κατά χάριν από τον Χριστό, από τον Θεό. Από εκεί και κάτω όλοι οι υπόλοιποι έχουμε το στίγμα της ανθρώπινης ατέλειας. Έτσι, όλοι. Άρα σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας να μην μας απογοητεύει και να μην μας απελπίζει το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι, περιορισμένοι, αδύνατοι, ταλέποροι, εμπαθείς, ακάθαρτοι, γεμάτοι, ας πούμε, λογισμούς και ροπές και καταστάσεις απρεπείς, οι οποίες θέλουν να μας χωρίσουν από τον Θεό. Βέβαια, όχι για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, αλλά για να προσευχόμαστε με ελπίδα εις τον Θεό, προκειμένου να μετανοούμε σωστά και να διατηρούμε τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Ταυτόχρονα και αυτό το πράγμα να το αναγνωρίζουμε και στους αδελφούς μας. Να ξέρουμε ότι και οι άλλοι άνθρωποι, οι αδελφοί μας, οι συνάνθρωποι μας, ο σύζυγός μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, τα πεθερικά μας, οι θιούες μας, τα ξαδέρφια μας, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, που και αυτοί δεν είναι τέλειοι, που και αυτοί έχουν πολλά καλά, αλλά έχουν και ανθρώπινες ατέλειες. Όπως και εμείς το ίδιο. Και να βλέπουμε και τους άλλους ανθρώπους με πολύ συμπάθεια και πολύ επιοίκεια. Να μην γινόμαστε αυστηροί κριτές των άλλων. Να μην καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο. Να μην απορρίπτουμε και να μην καταδικάζουμε κανένα. Και πάνω απ' όλα να μην κολλούμε ετικέτες σε κανέναν άνθρωπο. Πινακίδες. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε σε κανένα. Γιατί ο άνθρωπος έχει δυνατότητα, έτσι τον έπλασε ο Θεός, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθεί από την κόλαση στον παράδεισο και από τον παράδεισο στην κόλαση. Ο ληστής μέχρι την τελευταία στιγμή που συνελήφθηκε και οδηγήθηκε και αυτό στο θάνατο ήταν ένας κακούργος ληστής. Και την επόμενη στιγμή που μετενόησε και είπε στον Χριστό «Μνήσθητι μου Κύριε τη βασιλεία σου», έγινε ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας. Ο Χριστός άνοιξε τον παράδεισο με ένα ληστή. Ούτε Απόστολος, ούτε κανένας άλλος πήγε πρώτος. Έπιασε ένα ληστή, ένα παλιάνθρωπο, ένα ελεηνό, ένα φωνιά, ένα περιθωριακό, ξέρω εγώ πώς θα το λέγαμε σήμερα, ένα τέρας, και αυτό το τέρας το πήρε μαζί του στον παράδεισο. Και ξέρετε, θυμούμαι εδώ τώρα που λέω ότι όταν ήμουν στη Μονή Μαχαιρά ήρθε ένας άνθρωπος που τον έφεραν κάποιοι άλλοι και τον επίεζαν να εξομολογηθεί γιατί είχε μια πάρα πολύ άστατη και κακή ζωή. Δεν ήθελε αυτό να εξομολογηθεί, αλλά για να μην τους τον πιέζουν μπήκε στο εξομολογητάριο. Και εκεί στο εξομολογητάριο δίπλα, όσοι θυμούνται, είχα μια εικόνα του νηφίου Χριστού που ήταν με τα χέρια του δεμένα στο σκηνή και κρατούσε ένα καλάμι. Και ήταν με την κόκκινη χλαμίδα εκεί που το φόρεσα. Και άναβε ένα κεράκι εκεί στην εικόνα εκείνη, έτσι για το μυστήριο που ετελείτο. Λέει μου, πάτερ μου, εγώ δεν θέλω να εξομολογηθώ. Δεν έχω ελπίδα, εγώ δεν μπορώ να σωθώ, πάτερ μου, έχω τόσες αμαρτίες. Που τι να μπορεί να σου εξομολογηθώ αφού να τις ξανακάμω. Και εν τόσο δυνατές οι αμαρτίες μου, τόσο μεγάλες, που δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εγώ να σωθώ. Εγώ μου λέει είμαι έναν τέρας, δεν είμαι άνθρωπος. Ας σου πω να φρίξεις, θα φρίξεις. Προσπαθούσα εγώ να τον πείσω να εξομολογηθεί, να πει... πρώτα απ' όλα δεν μετανοώ, δεν αισθάνομαι μετάνοια. Αισθάνομαι ότι έτσι είμαι πλασμένος να κάνω τούτα πράγματα όλα. Δεν έχω μέσα μου καμιά διάθεση, ας πούμε. Παρά τα αυτά έμεινε έτσι κάμποση ώρα εκεί, μιλούσαμε, λέγαμε ξανά από εδώ, από εκεί, τον έφερνα, τον έπαιρνα. Το έκανα όλες τις μεθόδους πλήσης εγκεφάλου που ήξερα ως τότε. Δεν επέτυχε καμιά. Λέω τα μου να κάνουμε, εν ακούει, θέλει, έγινε με το ζώδιο, λέω εντάξει και μου, πήγαινε στο καλό και ο Θεός να σε φωτίσει και αν καμιά φορά αποφασίσεις, βρες ένα πνευματικό να εξομολογηθείς. Έφυγε μετά από 5-6 μέρες, ήρθε. Συντετριμένος, ήθελε να με δει, μπήκε στο εξομολογητάριο, ξανακλαίει. Λέω, τι εσείς, τι έπαθες, τι συμβαίνει, μου λέει, τι να σου πω. Το βράδυ ή το επόμενο βράδυ, δεν θυμάμαι καλά, που έφυγα από εδώ, μου λέει, έτσι σαν να κοιμόμουν, σαν να ήρθα σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Και έβλεπα, λέει, αυτήν την εικόνα του νηφίου Χριστού που είχες εδώ, έτσι ημίγυμνος ο Χριστός με τον κόκκινο τη χλαμίδα και με το καλάμι στο χέρι και περπατούσε και κάτι έψαχνε. Κάτι έψαχνε και ήταν έτσι σκοτάδια. Και δρόμοι, ο δρόμος ήταν γεμάτο λάσπες, γεμάτο βρωμιές, γεμάτο καθαρσίες. Ήταν ένας πολύ φοβιτσάρικος τόπος, τέλος πάντων. Και σκότος. Αλλά ο Χριστός είχε ειρήνη, ήταν φωτεινός, κυκλοφορούσε μέσα σε αυτά τα σκοτάδια όλα, αλλά δεν άγγιζαν πάνω του. Όμως ήταν ένας πολύ φοβιτσάρικος τόπος. Και τον έβλεπα, λέει, που ψάχνει κάτι. Και του λέω, ψάχνετε κάποιον, ψάχνετε κάτι. Και γύρισε, λέει, και μου λέγει, ψάχνω κάποια τέρατα σαν και σένα. Και χάθηκε. Και αμέσως συνετρίβηκε ο άνθρωπος. Αισθάνθηκε να αφενός μεν το βάρος, τι σημαίνει να σου πει ο Θεός ότι είσαι τέρας. Το έλεγε και εκείνος προηγουμένως. Αλλά ίσως να μην το αισθανόταν τόσο όσο το κατάλαβε ότι το είπε ο Θεός. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ότι ο Χριστός πράγματι ήρθε στον κόσμο για να σώσει το απολωλώς πρόβατο, το χαμένον άνθρωπο, τον αμαρτωλόν, αυτό που είναι τέρας. Και για τους άλλους ήρθε, για όλον τον κόσμο ήρθε ο Χριστός. Αλλά για εμάς που είμαστε τέρατα, ήρθε και έχουμε προηγούμαστε. Ίσως είναι ο μόνος τόπος που προηγούμαστε. Τα τέρατα έχουν προηγούνται, όπως λέγει εκεί, προηγούνται οι εγκλωβισμένοι, ξέρω εγώ, οι πρόσφυγες, προηγούνται τα τέρατα ενώπιον του Θεού. Όσοι είμαστε τέρατα, έχουμε προνόμιο. Όσοι είμαστε καλοί άνθρωποι, όσοι είσαστε καλοί άνθρωποι μάλλον, δεν έχετε προνόμια. Οι καλοί άνθρωποι συνήθως δεν πολύ πλησιάζουν, επειδή νομίζουν ότι είναι καλοί. Ενώ τα τέρατα, επειδή καταλαβαίνονται εν τέρατα, στενάζονται καμιά φορά, κλαίνε κιόλας ενώπιον του Θεού, λένε και την ευχή του Χριστού και το έλεος του Χριστού το ζητούν με ταπείνωση, και ο Θεός επιβλέπει εις τους ταπεινούς ανθρώπους που ζητούν το έλεος του ταπεινά και έχουν μετάνοια για τις αμαρτίες τους και λυπούνται και θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Και πράγματι ο Θεός συνέλαβε αυτόν τον τέρας και από τέρας τον έκαμε άγγελο, και ο άνθρωπος αυτός είναι κοντά στο Θεό. Όταν θα πεθάνει θα σας πω ποιος είναι, τώρα που ζει δεν θα σας πω. Λοιπόν, προσκαλείστε όλοι να γίνετε τέρατα. Τι πιο ωραίο πράγμα. Αλλά αυτά τα τέρατα που ψάχνει ο Χριστός. Γι' αυτόν είπαμε ότι ο άνθρωπος μπορεί σήμερα να είναι τέρας και σε μια ώρα, σε ένα λεπτό, να γίνει άγγελος Κυρίου. Εάν μετανοήσει, εάν εξητήσει τον Θεό, εάν φωνάξει προς τον Θεό εν μετανοία, δια της ταπεινώσεως σώζεται και αγιάζεται. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση που ένας άνθρωπος να πει «Εγώ Θεέ μου δεν σώζομαι». Με τόσες αμαρτίες, με τόσες διαστροφές, με τόσες κακίες, με τόσες επιθυμίες απρεπείς και σχρές ενθυμίσεις και ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα, δεν σώζομαι. Οι πάντες είναι προσκεκλημένοι εις σωτηρία. Και ο καλός Θεός μας ψάχνει να μας βρει και να μας καλέσει κοντά Του μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση. Αυτό μας σώζει. Έτσι, ούτε στον εαυτό μας απελπιζόμαστε όταν το βλέπουμε να χάνεται, αλλά με πίστη και με υπομονή και με ταπείνωση και με μετάνοια επιμένουμε να ζητούμε το έλεος του Θεού, αλλά ούτε και τους αδελφούς μας καταδικάζουμε και λέμε εσύ καημένε έτσι όπως είσαι, σωτηρία δεν έχεις. Ή αυτός χαμένος δεν σώζεται. Κανένας δεν υπάρχει που δεν μπορεί ο Χριστός να το σώσει. Κανένας απολύτως. Όποιος και να είναι. Θα χαθούν όσοι δεν θέλουν να σωθούν. Εκείνος που θέλει να σωθεί και ζητά το έλεος και τη σωτηρία από τον Χριστό και με μετάνοια ζητά το έλεος και την αγάπη του Θεού, ο Χριστός θα δει την μετάνοια του και την ταπείνωση του και θα βρει τρόπον ως Παντοκράτορας, ως ελεήμονος φιλάνθρωπος όπου είναι, και θα τον συναντήσει και θα τον σώσει όπως εκείνος γνωρίζει καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο. Ήταν ωραία η ομιλία μου, λέει ο κύριος Χρήστος. Να μου λέτε λόγια καλά και αρέσκουμε κύριε Χρήστο μου. Να με φουμίζετε, να μου λέτε λόγια καλά επενετικά. Να παίρνω θάρρος. Πάντα είναι ωραίες. Είχε έναν ιεροκήρυκα που μόλις κατέβαινε από τον Άμβονα που μίλα, πήγαινε κάποιος και λέγε «Ωραίο το κήρυγμα σας σήμερα, Πάντερ». Τον περίμενε μέσα στο ιερό την πρώτη φορά. Λέει «Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά κάποιος μου το είπε προηγουμένως, ήρθετε δεύτερος». Την άλλη Κυριακή καυτέραν το, περίμενε έξω από το ιερό. Κατεβαίνει από τον Άμβονα, πάει να μπει μέσα στο ιερό, «Πάτερ, ωραίο το κήρυγμα σήμερα». Πάλε δεύτερος. Λέει «Να πάω και αμέ που είναι τα σκαλιά του Άμβονα». Μόλις κατεβεί, «Πάτερ μου», λέει, «του ωραίο το κήρυγμα σου». Πάλε, λέει, «του ήρθες δεύτερος». Λέει «Μα ποιος του είπε, άμα και λέει του κανένας που κάτω». Πήγε πάει στα σκαλιά, μόλις τέλειωσε το κήρυγμα, «Πάτερ, ωραίο το κήρυγμα». «Ήρθες δεύτερος». Λέει «Μα ποιος σου είπε, όταν ωραίο το κήρυγμα σου». Του λέει «Ο διάβολος». Δηλαδή λέει μας «Τι ωραία που μιλάς». Έτσι μου λέει και εμένα κύριε Χρήστο. Ευτυχώς που τέλος πάντων ξέρουμε τα χάλια μας. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ήταν τόσο ωραίο το κήρυγμα που δεν έχετε καμία απορία. Τα καταλάβατε όλα. Ναι. Ναι, τώρα αμέσως. Η κυρία που κρατά το μικρόφωνο, Πέστε.
Όταν ένας είναι μετανόητος, μπορεί με την προσευχή ενός ή πολλών να αλλάξει, να πούμε.
Εάν ο ίδιος δεν θέλει να μετανοήσει.
Ο ίδιος δεν θέλει, ναι.
Καμιά φορά, ξέρετε, και το δεν θέλει είναι και αυτό σχετικό. Δεν θέλει άραγε ή δεν μπορεί να θέλει ή δεν ξέρει αν θέλει. Καμιά φορά η καρδιά μας έχει δικές της αποφάσεις και μπορεί ο νους μας να λέει ότι δεν θέλω να μετανοήσω, αλλά η καρδιά μας να προσεύχεται και να ζητά από τον Θεό να επέμβει και να το σώσει. Γι' αυτό ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Δεν κοιτά τι του λέει το στόμα μας. Καμιά φορά με το στόμα λέμε όχι θέλω, αλλά η καρδιά μας λέει θέλω, άσχετο τι λέει το στόμα μας. Θυμούμαι μια γιαγιά που έφερε την κόρη της να εξομολογηθεί και εκείνη έλεγε θέλω να εξομολογηθώ. Και λέει μου γιαγιά, μην την ακούεις δάσκαλε και μπελεί το ότι δεν ξέρει να μπουλαλεί. Πήνε κόρη μέσα να εξομολογηθείς. Και ύστερα μπήκε πράγματι και λέει μου και ήθελα λαλή μου κατά βάση, αλλά έρχεται μου να λαλώ θέλω επειδή παίζει με μάνα μου. Λέω και η γιαγιά ήταν ψυχολόγος. Λέει μην ακούεις το στόμα της. Ήξερε σαν μάνα που ήταν τι πραγματικά ήθελε η κόρη της, ότι ήθελε πράγματι. Έτσι και ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και πολλές φορές η καρδιά μας φωνάζει προς τον Θεό και ζητά τον Θεό και ψάχνει τον Θεό. Ακόμα και άνθρωποι που πολεμούν και βρίζουν και βλασφημούν τον Θεό το κάνουν από μια αναζήτηση του Θεού, του πραγματικού Θεού. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να απελπιζόμαστε για κανέναν άνθρωπο. Να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, να έχουμε ελπίδα στο Θεό και να τα αφήσουμε στον καρδιογνώστη Θεό το τι θα κάνει ο Θεός είναι δική του δουλειά. Ας μην λέμε μόνοι μας, αφού έτσι θέλει, τι να προσευχόμαι γι' αυτόν, άστον, περιφρόνα τον, όχι. Να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Ούτε ξέρουμε την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δείχνει εξωτερικά διαφορετικός. Είναι και μέσα του όμως έτσι. Δεν το ξέρουμε. Η κυρία εδώ, Σάβα. Εδώ. Κάμε το χέρι σας πάνω, σας δείτε το παιδί. Ναι, να έχεις.
Έχω δει κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν φωνιάς. Ήταν. Τον έχω δει βράδυ να προσκυνά σε αυτά τα εξοπλισάκια και να προσεύχεται. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεθεί από τον Θεό? Ο Θεός είπε νου φωνεύσεις.
Ο Θεός είπε νου φωνεύσεις.
Φάνηκε...
Σίγουρα. Και άρα είναι η μεγάλη αμαρτία ο φόνος. Μεγάλη αμαρτία. Αλλά όσο και αν μας φαίνεται καμιά φορά με τη λογική μας λίγο έτσι δύσκολο να το δεχτούμε. Σου λέει σκότωσε ξέρω εγώ το παιδί μου, του συγγενή μου, το φίλο μου, το γνωστό μου και τώρα θα το συγχωρήσει ο Θεός. Παρά τα αυτά, εάν μετανοήσει πραγματικά, όχι ψεύτικα με το να προσκυνήσει απλώς, εάν μετανοήσει ο άνθρωπος πραγματικά και κάνει καρπούς αξίους της μετανοίας και έργα άξια μετανοίας και ανάλογα με τις αμαρτίες είναι και τα έργα της μετανοίας του, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να τους συγχωρούμε, όσο και μας είναι δύσκολο.
Γέροντα, είχα πάντα μέσα μου μια απορία. Υπάρχουν δύο πράγματα που συγκρούονται. Από τη μια έχουμε υπόψη μας το «ετείτε και δοθήσεστε» και «χτυπάτε μου την πόρτα και εγώ θα σας ανοίξω, θα σας δώσω». Και από την άλλη η ζωή μου έδειξε ότι όποτε ζητούσα κάτι που ήθελα εγώ, δεν ξέρω μπορεί να ήταν λάθος, δεν έπαιρνα την απάντηση.
Την απάντηση που ήθελες δεν έπαιρνες.
Μπορεί να ήταν τούτο. Οπότε εγώ κατέληξα στο ότι δεν πρέπει να ζητώ τίποτε συγκεκριμένο από τον Θεό, μόνο το έλεος του. Και εκείνος ξέρει ότι είναι να κάνει.
Αυτό είναι καλύτερο. Να μην του υποδεικνύουμε εμείς τι θέλουμε.
Καλύτερα, δεν είναι έτσι?
Καλύτερο είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Να ζητούμε το έλεος του Θεού και ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Γιατί όπως ένας καλός γονιός, αν το παιδί του ζητά ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι, θα του το δώσει, όσον και αν το ζητά. Έτσι, γιατί θα καταστραφεί με το πιστόλι, θα καταστραφεί με το μαχαίρι. Γι' αυτό και ο Θεός, σαν καλός πατέρας μας, μας δίδει τα προσωτηρία αιτήματα, αυτά τα οποία είναι για μας ωφέλιμα. Εάν του ζητούμε πράγματα τα οποία θα μας καταστρέψουν και θα καταστρέψουμε κι άλλους, δεν θα μας τα δώσει. Λοιπόν, αν δεν έχει κάτι άλλο, να σας πω δύο ανακοινώσεις.
Κάποιος Άγιος Παγγελάνεται και συγχώρησε τον δολοφόνο
του αδερφού, του Άγιος Διονύσιος στη Ζάκηθο. Ναι, σκότωσε τον αδελφό του και πήγε μετά να εξομολογηθεί στον ίδιο τον αδελφό του και όχι μόνο τον εσυχώρησε, αλλά τον διεφύλαξε από την αστυνομία και τον εφηγάλευσε να φύγει και να μην τέλος πάντων να παραδοθεί εξαιτίας του.
Δύσκολη συγχώρηση
όμως. Δύσκολη, κύριε Χρήστο, μα δεν δύσκολη, θα την κάνει να γίνει τον Άγιος. Και έγινε και Άγιος και έμεινε και άφθαρτος και πάμε και τον προσκυνούμε. Γιατί μας προσκυνούν και εμάς? Αυτοί κάναν μεγάλα πράγματα. Ήταν μεγάλοι και κάναν μεγάλα. Αυτές τις μέρες έχουμε πολλές ευλογίες στην πόλη μας. Έχουμε την κάραν του Αγίου Παρθενίου. Όσοι δεν έχετε προσκυνήσει, να πάτε να προσκυνήσετε δίπλα στη Μητρόπολη, γιατί θα είναι η τελευταία νύχτα που είναι μαζί μας. Αύριο το πρωί δεν θα είναι, θα φύγει. Επίσης, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, και ώρα 6 μετά μεσημβρία στον καθεδρικό ναό της Αγίας Νάπας θα έχουμε τα Αγία Λείψανα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός είναι ένας πολύ σύγχρονος Άγιος. Πριν λίγα χρόνια εκοιμήθη και είναι ο τελευταίος Άγιος που κατετάχθη μεταξύ των Αγίων και είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους που έζησα στις μέρες μας, τελείωσε στις μέρες μας. Έτσι την περασμένη δεκαετία, πριν λίγα χρόνια τέλος πάντων, και θα έχουμε ένα τμήμα από τα Αγία του Λείψανα στον καθεδρικό ναό της Αγίας Νάπας, θα γίνει υποδοχή στις 27 του Οκτώβρη την Κυριακή, η ώρα 6 το απόγευμα, και επίσης στον Άγιο Γεώργιο του Φραγκούδη θα έχουμε στις 26 του μήνα, η ώρα 5 το απόγευμα, Σάββατο το απόγευμα, θα έχουμε τα άμφια του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, αυτού του μεγάλου Ρώσου Αγίου, ο οποίος έζησε στη Ρωσία τον 20ο αιώνα κι αυτός, και αυτός επετέλεσε θαύματα μεγάλα, φοβερά, και ήταν ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσικής. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, το Σάββατο η ώρα 5 το απόγευμα, στον Άγιο Γεώργιο τον Φραγκούδη. Θα μείνουν εκεί μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και πανηγυρίζει και ο ναός του Αγίου Γεωργίου στις 3 Νοεμβρίου, ημέρα ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. Και όσοι θέλετε και μπορείτε να πάτε στην υποδοχή των Αγίων Λειψάνων και να τα προσκυνήσετε για να λάβετε τη χάρη και την ευλογία των Αγίων μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες στη ίδια ώρα να κάνουμε την προσευχή μας. Δεν μου έβαλαν εδώ καμιά ανακοίνωση, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και λείψανα του Αγίου Δημητρίου από αύριο, μεθαύριο, στα εγγένεια που θα γίνουν τα εγγένεια του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα στο συνοικισμό Αγίου Ιωάννου. Την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αποστόλου Βαρνάβα και εκεί θα έχουμε και ένα τμήμα από τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου της Θεσσαλονίκης. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.